Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A Xunta de Galicia vén de declarar a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo como ben de interese cultural. Destaca o seu valor singular como patrimonio inmaterial do pobo galego. Esa tradición secular que se remonta ao século XVII congrega en Lugo as sete cidades do antigo reino para unha ofrenda ao Santísimo no altar maior da nosa catedral. Celébrase precisamente este domingo, día 29. O bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destacaba a beleza desta cerimonia e o feito de que enraiza na historia e na cultura do noso pobo, que sexa un símbolo máis da nosa identidade.
Para nós é unha gran alegría. E pensamos que pon de manifesto a importancia e a beleza desta tradición, unha das máis antigas da nosa terra. Vén do século XVII, en ela reflexase moito a identidade do noso pobo, a fé, a memoria, a historia de quenes somos. Aquí vese como a fé cristiá, pois sí, está nas raíces e no fondo da nosa forma de vida.
Pero de onde ven esta cerimonia? Coa ofrenda e a posterior procesión, os mandatarios das sete cidades do antigo Reino de Galicia cumpren co voto solemne que fixeron en 1669. Ante as dificultades económicas da Catedral de Lugo, comprometeron unha renda anual para manter iluminado o altar maior da nosa catedral. Alí permanece exposto, de xeito permanente, o Santísimo Sacramento. Monseñor Alfonso Carrasco.
Móstrase así, pois, esta realidade antiga e actual da maneira de ser de Galicia. Gústame que veñan as sete cidades do antigo reino, creo que é un xesto moi bonito, porque mostra a pluralidade de Galicia, que é urbana, que é rural, que é de moitas maneiras, que ten grandísimas comarcas e tradicións variadas, e aquí manifestase moi ben.
Dende o ano 1925 ata os nosos días, o rito da ofrenda celébrase do mesmo xeito, no transcurso dunha misa na que exercen como oferentes os mandatarios das sete cidades, en turnos rotatorios anuais, cada ano un alcalde. Lembramos que as sete cidades do antigo Reino de Galicia eran A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo baixaron algo as temperaturas e pode chover ao longo da xornada. Agardamos un día con alternancia de nubes e claros, pero o dito non se fíen porque poden caer algunhas gotas. A mínima non baixou esta mañá dos 16 graus e Lugo, a máxima chegará a 27 a primeira hora desta tarde. Con este tempo, imos de festa, de festival, unha cidade invadida. Hoteis cunha ocupación do 100%, o comercio e a hostelería facendo caixa para o que veña no futuro. E estamos nas horas previas ao inicio do Resurrection Fest en Viveiro. Será a 20ª edición. O cartel deste ano está composto por grupos míticos, como sempre, como Judas, Korn, Slipknot. Agárdase a chegada de 120.000 persoas. Pero a pregunta obrigada, ten teito este festival? Falamos de 120.000 persoas. Preguntamos yo a un dos seus organizadores, Esteban Girón.
No lo sé, porque sí que es verdad que más no podemos crecer, porque el recinto es el que es.
Claro.
Ten en cuenta, hacemos un macrofestival en una localidad de 16.000 habitantes. Cada día en el recinto hay el doble de la población de todo el concejo de Viveiro, aquí, en el recinto. No creo que podamos ser mucho más grandes, pero que sí seguiremos haciéndolo con mucho cariño y mucha pasión, porque es el denominador común de estas 20 ediciones.
Pois o rezo que comeza mañá en Viveiro. Este martes celebrouse pleno na Deputación de Lugo. Parece que hai movida no Grupo Socialista Mar de Fondo. Hoxe faltaron ao pleno tres deputados. Iván Castro, o voceiro do partido en Paradela, a persoa que encabezou a candidatura que se enfrontou nas primarias a que lideraba José Tomé. Tamén Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitriz, e José María Arias, alcalde de Castro Verde. Ambos apoiaron públicamente esa alternativa ao presidente da Deputación. Tomé finalmente gañou as primarias cun 58% dos votos. Eso sí, non integrou na executiva a ninguna persoa relevante da outra candidatura e, ademais, cesou recentemente a outra persoa que apoiou o seu rival como personal de confianza na deputación. O caso é que a ausencia deses deputados deixou nunha situación de debilidade o bipartito e é que a maioría está sostida por tan só un deputado. A ferida está aberta ou, polo menos, non cicatrizada e o Partido Popular aproveita para botarlle un pouco de sal. Antonio Mejide.
Porque hoxe os lucenses tivemos que vir a crisis do Partido Socialista en directo no Pleno da Diputación, como tres deputados se ausentaron do Pleno da Diputación polas liortas internas do Partido Socialista na provincia de Lugo. E o que está claro é que dentro do Partido Popular non podemos entender que teñamos que pagar os veciños da provincia de Lugo os líos, as pelexas, as rivalidades internas dentro do Partido Socialista. Así que José Tomé, que se deixe de dar leccións aos demais, ese que se preocupe de amañar a súa propia casa.
En canto ao Pleno, o Partido Socialista e o Partido Popular cruzaron de novo reproches pola carencia de servizos básicos na nosa provincia. Así, o Partido Socialista reclama aos populares que Galicia se sume ao plan de vivenda do Goberno Central. Suporía un investimento de 380 millóns de euros para facer vivenda pública en Galicia, por suposto, tamén aquí, en Lugo. José Tomé.
E evidentemente, o problema que hai de vivenda hoxe en todo o Estado, ¿no?, pero sobre todo en Galicia, donde a Xunta de Galicia non acepta 4.000 millóns que lle ofrece o Goberno Central para vivenda pública. Por tanto, a ver que razóns teñen para non coller esos 4.000 millóns e promover vivenda social e vivenda pública. Por tanto, creo que son realmente cousas de interés para a provincia e por ciudadanos, sobre todo.
Pola súa parte, os populares exixen máis compromiso dos socialistas de Lugo coa consecución dunhos servizos ferroviarios dignos. Aseguran que a reunión do alcalde de Lugo co presidente de Renfe foi un fracaso. O pasado 9 de xuño, Lugo perdeu outra das conexións por tren que tiña con Madrid. Agora xa non é posible chegar á capital de España antes das 2 da tarde. O alcalde Miguel Fernández xuntouse co presidente de Renfe e acordaron facer un estudo para definir as necesidades e programar melloras. Para o Partido Popular non é suficiente. Exixe un compromiso formal, por escrito, sobre actuacións e prazos. Levaron este asunto ao Senado. Balseiro.
O alcalde de Lugo, socialista Miguel Fernández, reuneuse co presidente de Renfe, pero non concretaron ninguna mellora, solo fixeron anuncios e prometen estudios. E por eso os senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo exiximos unha resposta formal e por escrito do goberno de Sánchez sobre os plazos concretos nos que se aplicarán as melloras, se que as hai, nos servicios e nos salarios.
Pois, entretanto, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, recibía este martes na Casa do Concello o representante institucional de Renfe en Galicia, a Javier Pérez López, un encontro de traballo para darlle continuidade á xuntanza co presidente de Renfe. Nesta xornada tamén houve reunión da plataforma Lugo non perdas o tren. O seu voceiro, Francisco González, esbozaba as peticións deste colectivo para que a nosa cidade non quede descolgada.
Le planteamos os problemas que tenemos como usuarios y en el transporte de mercancías. Como usuarios tenemos un problema de un déficit de calidad de servicio poco frecuente y además con unos horarios absolutamente desafortunados. Lo que pretendemos es que la mayor demanda es de viajes hacia Madrid, que se llegue a Madrid con mucha más temprano. Se está llegando a las 11:30 y resulta pues un viaje absolutamente inútil. Llegar a Madrid es que no te da tiempo ni a nada.
Máis ferramentas para loitar contra a violencia machista. A subdelegación do goberno crea outro espazo de atención ás vítimas, neste caso na Seguridade Social. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno.
Queremos que calquera muller que estea en risco ou que necesite axuda poda topar atención e apoio tamén nos espacios cotiáns da administración como esta sede da Seguridade Social. O persoal destas oficinas recibiu formación específica para actuar con rigor, sensibilidade e seguindo os protocolos establecidos. A súa implicación é fundamental para que esta rede institucional sexa eficaz, activa e comprometida. Este novo punto súmase aos que xa funcionan na súa delegación, no SEPE, en Facenda ou en Muface.
Lugo volverá a ser o escenario campo de batalla dunha etapa de la Vuelta Ciclista a España, e en concreto a etapa número 15, o domingo, día 7 de setembro. Pasará polos concellos da Fonsagrada, Baleira, Castro Verde, O Corgo, Láncara, Sarria, O Incio e Bóveda. Remata en Monforte. Javier Guillén é o director de la Vuelta a España.
La provincia de Lugo ha estado presente con la Vuelta, como pudo ser también el año pasado, y eso es gracias a quien está aquí a mi izquierda, en su condición de presidente y de alcalde. Por lo tanto, Galicia era importante, Monforte lo va a ser como la primera etapa en Galicia, donde yo tengo que señalar que es un 7 de septiembre y es una etapa de domingo, lo cual yo creo que es muy importante de cara al seguimiento especialmente in situ o popular que se pueda tener. Es una etapa además que viene en un fin de semana muy cargado de montaña. Nos precede Asturias con una etapa de viernes con el Angliru, de una etapa de sábado con la Farrapona.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.